Harald Botman, vi sidder i din stue i dit lille hus, der ligger i Hedehusene. Sådan 20 minutters kørsel uden for København. Og der er vitterligt ikke meget sådan ritualmor og blodhævn sådan i Hedehusene. Det vildeste, man kan møde, er muligvis en labrador eller sådan noget. Men alligevel har du siddet delvist her og skrevet din nye roman, som vi har liggende foran os. Den udkommer lige om lidt. Den hedder Lysmesse. Og den er både vild og blodig og meget, meget, meget spændende. Når du skriver, har du så brug for et sted, der er lige det modsatte af det, din bog handler om, så at sige, for at kunne koncentrere dig? Altså total tavshed og stilhed.
Ja, det er i hvert fald befordrende for arbejdet, at der er nogenlunde ro omkring. Jeg ved ikke, om man... Ja. Det er jo et ganske stille og fredeligt by her. Nu sagde du, at der ikke var meget ritualmor og blodhavn. Jeg ved ikke, der er en gammel bronzealder gravhøj, der ligger hernede sådan halvvejs ind på parkeringspladsen til Netto. Det ved jeg ikke, om der kan have været noget, noget rituelt ved det. Altså den der fortid altså, viser sig jo alligevel i landskabet. Også på steder, hvor man ikke sådan lige forventer at møde den. Ja, altså det er et fint, roligt sted at sidde og fordybe sig i skriften her.
Du sagde det her meget interessante nu med, at det er som om, at fortiden sniger sig ind alle vegne, eller det, hvad skal vi kalde det, måske i virkeligheden det onde eller blodige, og det er jo på en måde også det, der sker i den her roman. En fremmed kommer til byen, så at sige, og han skriver en bog, der får enormt stor betydning for dem, der er omkring, og særlig en vis gruppe af mennesker. Det kommer vi ind på, og lytterne får også nogle smagsprøver på din roman. Og så skal jeg også huske at sige, at det her jo er så skønlitteratur på B1, og jeg er jeres vært, Anna Mogensen, og jeg sidder altså i Hedehusene og sender fra denne her gang. Og Harald Botman, for dem, der ikke lige kan huske, hvad er det nu, du har skrevet før, og hvad er det for nogle tematikker, der er i dit forfatterskab? Det, vi har talt om før, det er romaner, hvor du tager fat i noget fortidigt. Altså, det kan være, jeg skrev nogen ned, altså, du tager fat i antikken, for eksempel, i den bog, der hedder Vågen, hvor der tager udgangspunkt i Plinius, den antikke tænker. Du har også skrevet en bog, der tager udgangspunkt i Tycho Brahe og hans vejrobservationer. Så det her med at tage udgangspunkt i noget fortidigt, det er ikke usædvanligt for dig. Og den her gang er vi så i 1100-tallet. Det her med at tage fat i en anden bog og skrive dig op imod, det er heller ikke usædvanligt. Og der optræder en central bog her. Så på en måde er, havde jeg nær sagt, alt som det plejer, og på en måde er der noget, der er forandret. Fordi denne her gang i Lysmesse, der er vi taget til England. Og vi er der i 1100-tallet. Hvordan ser England ud der? Hvad er det for et England, der optræder?
Jamen, det er et meget kaotisk sted lige på det her tidspunkt. Det er sådan en periode, der også bare bliver nu efterfølgende omtalt som anarkiet. Det er en periode med borgerkrig. Der er sket det efter kongen Henrik den Første døde. Der havde alle baronerne, alle de adelige, havde egentlig svoret troskab til hans datter, Matilda, men så kommer der en historie fra en, der hedder en af baronerne, en der hedder Hugh Bigot. Han fortæller, at ved kongens dødsleje, ja, der ombestemte han sig og ville hellere give kongemagten til sin nevø Stephen. Og det resulterer så i den her meget lange krig, hvor de hele tiden tager hinanden til fange på skift, og de her forskellige adelige, de skifter hele tiden side, fordi så kan de få belønning hos den ene, og så kan de få belønning hos den anden, og der bliver hævet lejesoldater ind, og som hærger rundt. Det er en meget kaotisk, vild tid.
Så du siger det her med, at det er et ret sådan, voldeligt samfund, og et samfund med anarki, og man skal også forstå, at de straffe, man kan risikere at få, hvis man bliver dømt for noget, det er at blive henrettet, det er der eksempler på i din roman, eller man kan få klemt næsen af, eller skåret øret af, eller få klemt fingrene af, så det er sådan et, og der kan man sige, der er måske noget mere klassisk Carl Wotman, altså den her interesse for kroppen, og kroppen, der også går i stykker, og kroppen, der er truet. Jeg synes, vi skal prøve at høre de første par sider af din roman, fordi som sagt, i enhver roman, så sker der jo noget, og der er en begrundelse for, hvorfor en historie fortælles. Når du læser op der, så i din roman, så er der flere dele, og der er flere forskellige fortællere. Hvem er det, der starter hele romanen? Hvem er det?
Den første fortæller her, som jeg tror også, man må sige, at den primære fortæller, det er et kor af brødre, som der står. Det vil sige, det er et kor af benediktinermunke, og de fortæller om den her historie, der primært udspiller sig i deres eget kloster i Norwich i England. Og det er et kor. Fra tid til anden, så er der også en enkelt ligesom solist, der træder ud af koret og godt vil tilføje noget, eller som har sin egen historie, eller som måske var den eneste, der overværede et eller andet, så derfor kan koret ikke være med. Men det er et kor, der forsøger at tale sammen, og det kan være lidt svært for dem, fordi de er faktisk ikke altid enige. Og jo længere vi kommer hen i fortællingen, jo mere uenige bliver de også om nogle centrale spørgsmål i det. Så det er en fortællerinstans, der er sådan lidt i splid og i plaget af nogle interne stridigheder, ligesom landet også er på det her tidspunkt. Det er ikke smerte, men det er heller ikke smerte. Noget tvinger os til at bryde stilheden, selvom det førhen altid var stilheden, vi var påtvunget. Ordens tvang er ny, for det er hverken bøndens eller lovprisningens ord. Der er noget, vi må fortælle. Om vores egen ordensbroder, Thomas af Monmouth, om den bog, han skrev, og hvordan han på kort tid forandrede så manges liv i klosteret og byen. Hvis det kan siges at være ham, der gjorde det. At det handler om en mand, vi aldrig helt lærte at forstå, vil gøre travet tungt og røbe uenighed iblandt os. Men noget i vores fortælling må alligevel være værd at bryde stilheden for. Vi mærker nødvendigheden, selvom vi ikke er enige om, hvad det vigtige kan være. Vi begynder fra den dag, da Thomas af Monmouth først ankom til Norwich med sin læremester. At gruble i stilhed over det ufortalte fører ingen vegne. Vi finder kun et svar ved at fortælle. Det begynder sådan her. En højt estimeret aldrende herre, men mere tynget af gårdsdagens druk end af sin lærdom, besøgte vort kloster Sancte Trinitatis Novicensis på dagen efter påskeoktaven i det 14. år af Stephens urolige kongedømme år 1149, siden ordet blev til kød. Det var en mester Geoffrey, som var sekulær kanik ved St. Geos i Oxford og magister for kapitelskolen der. Han stammede fra Monmouth i det walisiske grænseland, og i hans følge var også en ung benediktinermunk, broder Thomas, samt en dreng, Walter, af en af grænselandets fine slægter. Walter var Geoffreys fostersøn, måske 14 år, men endnu under stokken. Broder Thomas var en fuldvoksen ung munk, højere end de fleste, men modsat den plummerfede, livlige dreng var han bleg og svagelig. Da både hans pande og kæbeparti var fremskudte, syntes ansigtet som et åbent gab, hele tiden på nippet til at smække sammen om de blå øjne inderst. Hvad ankom dette selskab til? Man kunne sige, at katedralen i Norwich var ny i verden. Man kunne også sige, at katedralen var verden. Som bygning forbandt katedralen jord med himmel. Den spir var højt som et bjerg, og syntes at rumme alverdens former i sine kanter og snoninger. Spiret gengav skabelsens øjeblik. Fra spidsen på korset øverst oppe, bredte formerne sig ud gennem spirets stråle, og neden for denne skabelsens stråle lå den skabte verden bag tykke mure af flint. Katedralen havde høje træer af sten i sit indre, hvis kroner bredte sig over det hvælvede loft. Fra sakristiet hørte man et vandur risle som en kilde, og selvom døbefonden ikke så ud af meget, var den et bundløst hav af frelse for vores menighed. Katedralen havde sin strålende sol i biskoppen, og den havde sine klokkers dunkle torden. Den havde lysende helgenskare og engle i sine ruder af mangefarvet glas. Gennem disse kunne Guds blik trænge ind og falde på højalteret, vores eget Golgata, hvor Herren skænkede sit kød og blod til menneskeheden, og på Sankt Felix trone, hvor biskoppen præsiderede, hævet over en samling af helgeners fingerknogler, tøjstumper og bloddråber, og på Norwich fromme og syndige sjæle på deres bænkerækker. Bag korafskærmningen sang vi dag og nat for disses frelse og for vor egen. Og bag katedralen bredt klosteret sig ud endnu en verden. Brødrenes verden bag verden.
Harald Wodman, det her, det var lige de første par sider af din nye roman, der hedder Lysmesse. Og du beskriver her, eller brødrene beskriver en form for orden. Altså, de lever i deres, så at sige, trygge rammer inde i klostret. De beder, der er daglige rutiner, og så er der sådan et helt hierarki med biskoppen øverst, og så Gud allerøverst. Så der er sådan ligesom styr på sagerne. Og så kommer der den her fremmede munk ind, Thomas af Monmouth, og så bliver der virkelig rav i den og vendt op og ned på alting. Og Thomas er ikke en ren fiktion, altså Thomas af Monmouth er en virkelig historisk person. Hvem er han?
Thomas af Monmouth var en benediktiner munk i Norwich, der i midten af 1100-tallet, og han skriver et værk, der handler om en dreng, der er blevet fundet myrdet nogle år tidligere ude i skoven ude for byen. Og der har været et efterspil på det her mord, hvor den jødiske befolkning i Norwich blev anklaget for det. Tilsyneladende uden nogen form for belæg, og den sag førte heller ikke rigtig nogen vegne. Men Thomas Monmouth skriver det her værk som en helgenbiografi og udråber den her dreng til at være en martyr. Han skriver løbende bøger, der lægger sig til i hans værk, så han ender med at arbejde på det i nogle 20 år. Det bliver til 7 bøger i alt. Og han skaber, kan man sige, en konspirationsteori på det her tidspunkt, som kommer til at vinde ubehagelig stor udbredelse, og kernen i den konspirationsteori er, at den jødiske befolkning rundt omkring, ikke bare i England, men rundt omkring i hele Europa, de hvert år udvælger et kristent barn, der skal sådan myrdes rituelt, og det var så i Norwich i det år. Man kan sige, altså han opfinder vidner, og han orkestrerer, og han får flere og flere folk med på den her historie. Hans historie er sådan set ikke særlig god. Altså man kan se, at han opfinder nye vidner hen ad vejen. Der er mange ting i det, som ikke rigtig stemmer overens. Og det var noget af det, der også interesserede mig ved ham, fordi han netop er sådan prototype på sådan en konspirationsteoretiker. Men han er en ret dårlig en af slagsen, hvis man skal sådan sidde og gå det igennem. Hvis det handler om at få det udbredt og få det til at overleve, så er han desværre en meget god en af slagsen. Men man kan sådan se gennem sprækkerne i hans fortælling og se ind i konspirationsteoretikernes værksted på en måde, hvordan han fletter den her historie sammen og lag på lag af løgn og anklager og fiktive personer.
og vi skal høre noget af hans værk, fordi det er jo også et rigtigt værk, han har skrevet. Det er heller ikke et værk, du finder på. Du har det liggende foran os her, tror jeg, altså det er skrevet på latin. Ja. Og så de ting, de steder, der optræder i din roman, det er altså reelle oversættelser, du har lavet af det gamle værk fra latin. Men nu siger du også det her med en konspirationsteoretiker, og du tager os med ind i konspirationsteoretikernes værksted. Det skal vi høre eksempler på. Men hvordan er du overhovedet stødt på Thomas af Monmouth? Fordi nu sagde jeg, at der var noget, der var, som vi kender Harald Wotman, men der er også noget nyt. Altså, du har bevæget dig til England, for eksempel. Du er i den her periode, 1100-tallet. Hvordan er det overhovedet kommet ind på din forfatterradar?
Ja, jeg er jo interesseret i meget sådan latinsk litteratur, og har også været meget interesseret i helgenfortællinger og sådan noget, og havde læst mange af dem. Men den her, den støtter jeg på virkelig af en omvej, og det er jo gennem den engelske forfatter og middelalderhistoriker, som hedder M.R. James. Men han er primært kendt, ikke for noget, der har med middelalderen at gøre, men for sine spøgelseshistorier, som jeg er ret stor fan af. Ja, men M.R. James, han var simpelthen den person, der genopdagede manuskriptet med det her Thomas Monmouths værk om St. William. Han arbejdede på Cambridge Universitetet og fandt det her manuskript. Jeg tror, det var i en gammel kirke eller et sted. Jeg kan ikke... Jeg har været i 1880'erne engang. Men det var simpelthen min interesse for ham som spøgelsesforfatter, lagde jeg mærke til, at han også havde oversat forskellige værker fra latin. Men så fik jeg fat i det her andet værk og læste om... Ja, altså kunne se, hvordan han med det her værk opbygger den her konspirationsteori, og også man kan fornemme, hvordan han selv tiltager sig magt gennem opbygningen af den. Han bliver mere og mere magtfuld i løbet af de her 7 bøger. Så det er sådan helt konkret, altså skriften som måde at tiltuske sig magt ved at kaste anklager over på andre. Der er noget i den her konspiratoriske tænkning, han har, og måden, man kan se, hvordan den er opbygget på, som jeg synes var interessant i forhold til tiden nu. Altså, han har også haft en historisk betydning, fordi at hans anklager og det her værk har været medvirkende til, at lige pludselig rundt omkring i alle de andre byer i England kom der lignende historier, det bredte sig, og det har i virkeligheden været en stærk medvirkende årsag til, at den jødiske befolkning til sidst blev drevet ud af England og sådan noget. Altså det har haft reelle konsekvenser, det her. Så det er selvfølgelig også, fordi jeg gerne vil fortælle den konkrete historie om det, som har haft en historisk betydning, og man kan sige, nogle af hans tanker har jo overlevet længere frem end bare det, altså helt frem til sådan noget propagandaværker, som Sions Vises protokoller og sådan noget, er der tanker fra Thomas af Monmouth, der sådan har overlejet is, selvom hans værk som sådan havde været tabt i århundreder, så har hans praksis levet videre, ikke? Men jeg vil også tale om den her form for løgn anvendt som magtmiddel generelt, den konspiratoriske tænkning. Det synes jeg var noget, jeg altså virkelig kunne se i verden. Og siden dengang er det jo kun blevet vildere, ikke? Hvis det var 4-5 år siden. Altså,
Lad os prøve at høre noget af den. Altså, lad os hoppe ind i, hvordan det er, han arbejder. Denne Thomas af Monmouth. Og der er et sted på side 153, hvor vi simpelthen går direkte ind i hans værk. Så det man hører nu, det er om den her dreng William, der bliver gjort til helgen, altså ham, der bliver myrdet af jøderne ifølge Thomas af Monmouth, og så senere bliver gjort til helgen. Så det, man skal forstå om det, man hører nu, det er, der går vi direkte ind i en andens tekst, som du har oversat for latin. Og i løbet af teksten, og det kan være, du skal ligesom markere det, så går vi over til en almindelig såkaldt fortæller igen, der kommenterer teksten.
Altså, vi går sådan set direkte ind i en af de ledeste passager af en af de ondeste bøger, jeg nogensinde har læst. Tror jeg nok, jeg lige må deklarere her. Derpå blev drengen taget varmt imod af jøderne, som et uskyldigt lam, der førtes til slagtning, og de beholdt ham der til dagen efter, uden at han anede, hvilken plan de havde med ham. Men næste dag, som for jøderne var det års pascha, mødtes jødernes anførere i førnævnte jødes hjem, så snart de var færdige med at synge højtidens hymner i synagogen. Drengen William sad og spiste og frygtede intet ondt. Pludselig greb de ham, og de forhånede ham på mangfoldige, hjerteskærende måder. Nogle af dem greb fat om ham bagfra, andre åbnede hans mund og stak et torturinstrument, som kaldes en kartebolle, ind i den, og de fastgjorde kartebollen med snøre hen over begge sider af hans mund, som de bandt sammen i hans nakke med en meget stram knude. Derefter greb de et kort reb, omtrent på tykkelse med den finger, man renser ører med. På tre afmålte steder bandt de knuder på det, og så spændte de det rundt om den uskyldiges hoved fra pande til baghoved, så den midterste knude trykkede mod hans pande, og de to yderste mod hans tindinger, da enderne af rebet var trukket tæt sammen om baghovedet og samlet i en meget stram knude. De ender, der var tilbage af rebet, strammede de rundt om nakken og ind under hans hage, hvor de fuldbyrdede dette uhørte pinselspåfund i en femte knude. Men deres grusomhed kunne ikke stilles tilfreds, før endnu strengere pinsler lagdes til disse. De kronragede ham og stak hans hoved utallige gange med tårne, så han blødte skrækkeligt fra sine påførte sår. De var grusomme, men var samtidig så effektive til at påføre pinsler, at man næppe kunne sige, om deres grusomhed eller deres snilde var størst. Deres evner for tortur gav styrke og våben til grusomheden. Så mens disse fjender af selve kristennavnet boldrede sig på nederdrægtigste vis med drengen, var der nogle blandt dem, som dømte drengen til en korsfæstelse som et vrangbillede af Herrens lidelser. Korsfæstelsen blev udført, som havde de sagt, lad os nu idømme den kristne samme skændige død, som vi idømte Kristus, så vi kan slynge den skyld, vi bliver pålagt, tilbage i hovedet på anklagerne og lade herre og tjener udstå samme straf. Med blodige hænder greb disse medsammensvorne i den store, modbydelige udåds tjeneste straks det uskyldige offer. Løftede ham og naglede ham til et kors, og lige begærligt strabte alle nu efter at give ham banesåret. Efter at have efterforsket sagen omhyggeligt, har vi opsporet huset det skete i og fundet tydelige og utvetydige spor på stedet. Til at tjene som kors var der ifølge rygtet en stolpe mellem to andre stolper, til hvilken der var fastgjort en planke, som strakte sig ud og ligeledes var fastgjort til endestolperne. Som vi senere forstod, ud fra sår og rebmærker på kroppen, blev højre hånd og fod snørret stramt fast, mens venstre hånd og fod gennemboredes af navler. Det blev gjort sådan med overlæg. Utvivlsomt for, at ingen skulle tænke, hvis livet blev opdaget med navlemærker i begge sider, at han var blevet myrdet af jøder frem for kristne. De fortsatte med at få straf til straf og sår til sår, uden at kunne slukke deres grusomhedsrasen eller tilfredsstille deres medfødte had til kristennavnet. I sandhed, efter at have påført så mange og så store pinsler, gav de ham et hæsligt sår i hans venstre side, så dybt, at det gik helt til hans hjertes inderste, og de slukkede al dødelig livskraft i ham for at gøre en ende på sagen. Og eftersom strømme af blod løb fra hele hans krop, hældte de kogende vand over ham, fra hovedet og ned for at standse blødningen og vaske og lukke sårene. Således led den ædle dreng William den timelige død som martyr for Kristus, som et vrangbillede af Herrens egen død. Han kronedes med ædelt martyrblod og indtrådte i den høje hædersrige, hvor han lever for evigt. Hans sjæl fryder sig blandt helgenernes udsøgte skare i himlen. På jorden bevirker hans legeme ædle mirakler ved den guddommelige nådes almagt. Ja, det var citatet fra Thomas A. Monmouths værk om St. William. Og så kommer der en passage her, hvor en anden fortæller en munkekor, det er klostrets bibliotekar, som hedder Theobald af Cambridge. Han kommenterer på stykket her, og det man lige skal vide om Theobald af Cambridge, det er, at han i virkeligheden er konverteret jøde, så han er født af en jødisk familie. Ja. Alt dette er selvfølgelig grueligt, og det er voldsomt beskrevet. Men det ækleste ved passagen var for mig formuleringen, den finger, man renser ører med, som her bruges som udtryk for håndens mindste og yderste finger. Jeg mindes ikke at have set det udtryk på skrift før. Digitus auricularis, en ørefinger. Jeg fik fornemmelsen af, midt i denne beskrivelse af et barn, der pines ihjel, at trænge med fingeren helt ind i Thomas Monmouths øregang, og der blive vredet rundt i et vokslag, der skrabes i med neglekanten. Igen forekom teksten mig at bevæge sig for langt ind i menneskekroppen. Jeg kan ikke afgøre, om det skulle være med vilje. Thomas er god til at beskrive den frygtelige vold, men mindre god til at beskrive almindelige rumlige forhold. En stolpe mellem to andre stolper, til hvilken der var fastgjort en planke, som strakte sig ud og ligeledes var fastgjort til endestolperne. Lige så bagvendt som hans beskrivelse af de tre stolper med en planke henover er hans forsøg på at bevise, at der måtte være tale om en korsfæstelse, netop fordi der ikke var tegn på en korsfæstelse, men kun sår på venstre hånd og fod. Jøderne, disse jøder, der kaldes snu og udspekulerede, men opfører sig tumpet som blodtørstige komediefigurer, har ikke lagt en plan for, hvad de skal stille op med livet, selvom de i lang tid har haft planer om at myrde drengen. Det lader til at overraske dem, at et mor også resulterer i et lig. En lang scene følger, hvor de rådslår om problemet. Nogle foreslår at slynge livet i latrinkuglen eller grave det ned i haven, men de er bange for, at de kristne vil tømme deres latrinkugler for at se, om de har smidt hellige objekter i det, som mange mener, at jøder har for vane. Jeg kan ikke selv huske noget om at smide kors eller andet i latriner. Jeg kan kun huske, at min far engang sagde, at de kristne troede på en gud, som var blevet stenet og hamret fast til en kålstok. Men selv det sprog, han sagde disse ord på, har jeg glemt nu.
Tak skal du have, Harald Wotman. Altså her endnu et stykke, hvor vi både får Thomas Monmouth tekst om jøderne, altså det, du kaldte den ondeste bog og den ondeste scene, og så denne her bibliotekar i klosteret, der kommenterer, hvor mærkelig Thomas' tekst er, hvor dårligt den hænger sammen, hvordan kan jøderne både være snu og fange den her arme dreng William og have planlagt at myrde ham, og samtidig aner de ikke, hvad de skal stille op med livet. Så der er sådan en masse usammenhængende ting i den. Og så er spørgsmålet jo, når det her er at tage os med ind i en konspirationsteoretiker fra 1100-tallets værksted, og der er så mange, der tvivler på hans tekst, og der er mange andre eksempler i din roman på det. Hvorfor kan han så, om jeg så må sige, slippe af sted med det? Altså, hvad er det, der gør, at han får den betydning, og hans bog om denne her William og jøderne, der dræber ham, hvordan kan den få betydning, når han ikke er en særlig god konspirationsteoretiker?
Ja, han er jo blevet hyret til at lave bogen. Så på den måde kunne man også sige, udfører han bare sit arbejde her, eller hvad? Men jeg synes nu nok, han gør lidt mere end det, fordi der er så mange ting, som ikke kan være andet end bevidst løgn fra hans side. Men der er nogle magtfulde folk, som ønsker, at den her historie skal fortælles. Og de vil gerne have, at der kommer pilgrimme til katedralen der. Det kan de tjene penge på og få magt på. Så der er en biskop, der sidder, som gerne vil have den her historie udbredt. Men det er også bemærkelsesværdigt, at der faktisk er, det kan man mærke i Thomas Monmouths tekst, der er mange, som går imod den her historie. Der lader til at være en hel del, der virkelig ikke har troet på det, og som har været forarvet over det. Der er faktisk nogle mennesker, som lader til at have været fornuftige nok og stærke nok til at kunne også stå imod den her idé, fordi at den er så fordi at det er en religiøs ting også, ikke? Så bliver det jo også et spørgsmål om, at dem, der ikke tror i Thomas' udlægning af det, så er de jo syndige, og de skal straffes, og han begynder selv at få sådan drømmesyner, hvor den her barnehelgen opsøger ham og fortæller, hvordan dem, der modarbejder, de skal straffes, og de vil lide frygtelige pinsler og så videre, så det går også ind og hægter sig fast til den tro, der har været i klostret, og derfor kunne man godt tro, at alle ligesom bare ville køre med, når det blev dekreteret. Men det gjorde alle ikke. Altså, han ender med at få en vis succes med det. Altså, der kommer pilgrimme og så videre. Og så lige pludselig, så sker der jo det, at, ja, at alle de andre byer vil også have deres børnemartyrer, ikke? Og så bliver William & Orange også lidt glemt igen. Men metoden og ja, selve ideen om det her påståede ritualmord, på engelsk kalder man det blood libel. Jeg ved ikke, om man har noget udtryk for det rigtigt på dansk, andet end sådan en anklage for ritualmord. Selve den metode, at anklage de jødiske samfund, for det begynder de at spejle rundt omkring i andre byer i England, ikke? Så det overlever jo.
Ja, og det ender med, at jøderne bliver forvist fra England en gang i slutningen af 1200-tallet, og kan først komme tilbage, jeg tror det er midt i 1600-tallet. Så der er sådan en lang periode, hvor der ikke officielt kan være jøder i England. Det kan jo godt være, at nogle af dem er der, men så lever de ikke åbent. Og hans bog består af 7 bøger, som du vist også sagde. Altså de første par bøger i den store bog, altså Thomas af Monmouths bog om den her William, der bliver helgen, det er sådan hans liv og død, og de sidste 5 bøger er alle de mirakler, der opstår i kølvandet, altså når folk kommer hen til hans grav for at blive helbredt osv. Så den største del af miraklerne. Men man kan sige, det her med at beskæftige sig med konspirationsteorier, hvordan de opstår, hvem der laver dem, og nu er det sådan en konspirationsteori, der bruger jøderne som syndebukke. Igen, hvorfor det her stof, som litterært stof, altså hvis du vil beskæftige dig med konspirationsteorier om tekst og magt og så videre, så kunne du vel også have valgt noget nyere. Der er masser af eksempler. Altså, hvad er det ved lige det her engelske middelalderstof, der er så spændende for dig som forfatter?
Ja, jeg kunne sagtens have valgt noget nyere. Jeg synes netop, det er altså meget tilstedeværende. Jeg hørte lige i går, at Donald Trump, han har det her Truth Social medie, han har lavet. Ved du, hvilket verbum hans folk bruger for det, når han lægger tekst ud på det? Altså, han tweeter jo ikke, han truther. Det er truth brugt som verbum.
Hvis man skulle oversætte til det dansk, ville det være sådan, hans sandheder, eller siger sandhed? Eller
ja, noget. Altså, sandsiger er der jo et dansk ord, men det betyder snart noget med spot om. Hans sandheder. Så forekommer mig at være, altså det i sig selv, så det er også meget 1984 newspeak, det der. Men det beskriver også et eller andet med den nærmest sådan alkymistiske proces, at i det øjeblik ytringen kommer ud fra den her magtfigur, så er det defineret som sandheden, ikke? Som jo er helt centralt i den her sådan kultiske tankegang, der omgiver den figur. Jeg tror, jeg var interesseret i at skrive om noget, der beskæftigede sig med sådan en form for tankegang, men jeg kunne nærmest ikke få det langt nok væk. Altså, og det er også fordi, jeg tror, som...
Altså langt nok væk fra dig selv?
Ja, og fra den her tid. Altså, fordi jeg tror, som så mange andre, så kan jeg også have det der med ikke at kunne næsten holde ud. At forholde mig til den her tid, hvor vi virkelig er kommet ind i sådan macho-psykopat-tyrannernes tidsalder, ikke? Omgæret af al den her sådan kultiske tænkning og konspiratoriske tænkning.
Prøv at sætte lidt flere ord på det, fordi selvfølgelig kan man sige, at sandhedsværdien kan eller ikke kan være tvivlsom i Donald Trumps såkaldte tweets, hvis man eftergår dem i sømne. Det tror jeg også flere medier har gjort, altså i det, han siger, hvad sandhedsværdien egentlig er. Men hvor ser du det ellers, den her, du kaldte macho-kult-agtige psykopat-ting?
altså, hvor jeg ser andre macho-psykopater, jamen Rusland for eksempel. Men der er jo også, altså internettet svømmer jo også over med alt sådan noget. Læser om det, jeg kan forstå, der hedder manusfæren og sådan noget. Altså, jeg synes, der er rigeligt med den her form for sådan aggressiv tunneltænkning. Jeg tror, jeg var interesseret i at undersøge et eksempel på det, der var i en anden tid, for at se, om det kunne spejle det på en måde, ikke? Altså, på en anden måde. Nogle gange, når jeg sagde det der med, at jeg næsten ikke kan holde ud og åbne aviser og sådan noget, det er også fordi, det er sådan den konkrete grimhed og dumhed og sådan noget, som virkelig bare gør det svært at holde ud. Og hvis man kunne tage den ud for et øjeblik, se det omplantet i en anden tid, altså var jeg interesseret i, om jeg kunne blive klogere på det på den måde. Men så synes jeg også, altså det er som sagt den ene del af det, ikke? Det er mere overordnet med den her form for tænkning, hvor man sådan underkaster sig ideen og også gerne en eller anden form for leder, ikke? Det andet er jo så den konkrete historie, at der var den her mand på det tidspunkt, som skrev om det mor og gjorde det til den konspiration mod jøderne og de konsekvenser, det har haft. Jeg synes egentlig, det er vildt, at den historie ikke er, så vidt jeg ved, blevet fortalt i andre bøger, eller altså, det er en ret voldsom fortælling, og den har haft altså store historiske konsekvenser. Så det er igen det, både den her konkrete historie om, ja, hvad han gjorde, og hvilke konsekvenser det fik, og så er det i mere, så mere overført også det her med at bruge misinformation og løgn som magtmiddel bevidst på den måde.
Altså jeg sad, da jeg skulle forberede mig, så sad jeg og kiggede på, hvor det her med konspirationsteorier mod jøder, hvor det også er vokset hen. Og jeg endte med at sidde og se på vores, vi har sådan et arkiv i DR, som er sådan et internt arkiv, og der ligger den propagandafilm fra 1940, som også er meget voldsom. Jeg tror aldrig, den er blevet vist offentligt i Danmark, men den findes, den der hedder Der evige jude, den evige jøde, som er bestilt af Goebbels i 40. Og måske har man set bare et klip fra den eller sådan, men der bliver blandt andet filmet nogle rotter, som skal ligne den sådan jøder, der invaderer Tyskland. Og der, den udgiver sig også for at være en dokumentarisk beretning om, hvordan jøder er. Og jeg kunne genkende en del af de linjer fra Thomas af Monmouths bog i forhold til det her med jøderne, der bliver beskrevet som gærige og som har sat sig på visse metier, altså deres grådighed. Der er jo stadigvæk den dag i dag hos nogen den der tanke om, at det jødiske samfund har sat sig på finansverdenen eller kulturverdenen eller så videre. Men der vil altid være, nu er den evige jøde sådan et ekstremt eksempel, det er Thomas af Monmouth jo også, men der vil altid være konspirationsteorier, som tager en vis gruppe af mennesker eller en vis religiøs gruppe af mennesker for eksempel, som altså har dem som skurke.
Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet end ja. Det tror jeg har eksisteret altid, og det er den der dem og os tænkning, og Og der er jo så det, at det også kan være et magtmiddel internt i os-gruppen at udpege dem. I det her tilfælde med de der anklager, ikke? Altså, jeg kan godt være i tvivl om, hvor meget han, Thomas Monmouth i det her tilfælde, hvor meget han overhovedet har været interesseret i det jødiske samfund. Jeg tror egentlig ikke, han har været særlig interesseret i det. Han har haft brug for en skurk, og han har haft brug for en skurk, der var ikke kristen, fordi hans drengehelgen der var nødt til at være en martyr, og det kunne jo ikke være en martyr, hvis han ikke døde for sin tro. Så derfor var det nødt til at være en ikke-kristen gruppe, ikke? Og der var dem. Og dem bruger han så som en slags redskab. Men jeg tror, det lader også til, han, altså, fordi ja, han er meget voldsom, også i sine sådan, tilsvininger og sådan noget. Men han glemmer dem også meget hurtigt igen. Jeg tror faktisk kun, de bliver nævnt i de første to bøger. Og næsten kun i den første i virkeligheden. Derefter så handler det om alt muligt andet. Så handler det om mirakler, og det handler om at stadfeste den her drengehelgens position. Det har jo også været sådan et... Altså, en magtkamp, ikke? Hvem havde de mest sådan magtfulde relikvier og sådan noget, altså internt i kirken. Så han forsøger at indsamle og opfinde mirakelhistorier, der kan få St. William til at virke meget magtfuld. Og fra det punkt af, der er han på en eller anden måde færdig med det andet, så jeg tror ikke, hans... Det har ikke bare været, at han ønskede at lave et ondsindet angreb. Hans interesse lå et andet sted. Men det er hans... Altså, han har været... I den måde, han så gør det på, der er han exceptionelt ondsindet og kynisk.
Altså, han bruger jøderne som en slags løftestang for at nå det sted hen, han vil, og så er han egentlig ligeglad med, hvad der så sker med jøderne, altså fordi andre tager fat i netop den jødiske krog, og det fører til oprør og overfald på jøder. Hvad har du lært om konspirationsteori eller konspirationsteoretikere ved at skrive det her værk om en religiøs konspirationsteoretiker fra 1100-tallet?
Altså, noget af det, jeg synes er interessant ved ham, det er, han har den her virkelig sådan indædt rasende smålighed i sit væsen. Jeg talte før om det der, at der trods alt er nogen, der går imod ham. Og det tilgiver han aldrig. Altså, prieren har været imod ham, prier Elias. Og der er en situation, hvor Thomas Monmouth, han har ligesom pyntet op ved St. Williams grav i forbindelse med påsken. Og så har han spredt sådan en kostbar du ud og stillet nogle lysestager med nogle dyre vokslys i. Og det vil prierne ikke have. Det beder han ham om at fjerne, og det tilgiver han simpelthen aldrig. Og det bliver igen og igen, så kommer der sådan nogle historier om, at nu har han været opsøgt af St. William, som kom til ham i drømme og sagde, jeg vil have min du og min lys tilbage. Og han får andre munke til også at have sådan nogle oplevelser, eller sige, at de har haft sådan nogle oplevelser. Altså, og det er, altså, der er flere, der... bliver truet med altså død og ødelæggelse og helvedes pinsler på baggrund af noget med en du og nogle lys. Og det kan virke småligt latterligt, men jeg tror, det er tæt inde ved kernen i altså den her mands drivkraft. Det her smålige, egocentriske raseri. Altså, at når der er noget, der er stået i vejen, han har ikke fået det, som han ville have det, og det kan godt være, at det bare handler om to lys og en du og sådan noget. Men det er selve ideen om, at folk ikke går med på hans historie, der lader til virkelig at have gjort ham rasende. Altså, man kan fornemme, altså, at han nærmest har tudet af raseri i de der passager, og da han så senere skal beskrive, fordi Priya Elias, han dør undervejs i fortællingen, det kan jeg vist godt tillade mig at afsløre, det er ikke så langt henne. Og der skriver Thomas Monmouth også exceptionelt småligt om det, at ja, altså, hvis han nu bare havde lagt den du tilbage, så kunne det jo godt være, at han ikke skulle opleve en pinefuld død, ikke? Og han skriver sådan noget med, jamen, jeg vil jo ikke sige direkte, at det var St. William, der slog ham ihjel på grund af det med den du, men det er noget, folk taler om, eller det er i hvert fald noget, andre siger, og jeg synes, det hører sig til, at det også skal nævnes her. Den der måde, hvor man sådan... Ja, det er jo egentlig også noget, Donald Trump gør, at han meget sådan siger to ting på en gang. Jeg vil ikke sige sådan, men så gør jeg det alligevel. Og det er noget, folk taler om. Og var det ikke også noget med, at det her var det største rally nogensinde? Og det siger de i hvert fald. Og sådan, altså, den der form for hele tiden... ja, jeg vil ikke selv sige det, men der er andre, der taler om. Og... det gør Thomas Monmouth meget, og han bliver mere og mere doven til at begynde med. Der er han meget omhyggelig med, at der har han vidner, som er nævnt ved navnsnævnelse, og som har en eller anden vis forhistorie og sådan noget undervejs hen i den der bog, der bliver han så ufatteligt doven. Så er det bare sådan noget, en højtagtet borger kom og fortalte, at han havde haft den her drøm, hvor St. William sagde, at nu vil han fandme have den der du tilbage, og så videre, ikke? Så er det bare sådan nogle, det bliver spyttet ud efterhånden.
Og det, man skal vide også som lytter, det er, at det her med, at hvis Thomas af Monmouth gerne vil opnå et eller andet, så får han netop de her drømme, som han jo så opfinder. Drømme, som han, hvor den her barnehelgen kommer og fortæller ham, hvad der er rigtigt, og det er sjovt nok altid noget, der stemmer overens med det, han gerne selv vil. Så han har ligesom den her drømmene som redskab. Men man kan vel også sige, og det tænkte jeg også, mens jeg læste den, at ikke nok med, det var nyt på en måde, at du er i England. Det tror jeg ikke, du har været før i dit forfatterskab. Tager jeg fejl? Eller ikke så meget i England i hvert fald? Det har...
Ikke så meget.
Det har meget været sådan, du har oversat Catul, for eksempel, eller du er helt tilbage ved den antikke eller den romerske verden. Men noget andet, jeg tænkte, også var anderledes, det er, og som lytterne måske også kan fornemme, når vi taler, det er, at jeg fornemmer, at der også er en vrede, eller der er et vredes drive måske i skrivningen. Det er en mere... hvordan skal jeg sige det? Jeg vil ikke sige ærlig, fordi det er alle dine bøger, men der er en form for... Man mærker en anden drivkraft, måske. Jeg ved ikke, om jeg tager fejl i.
Altså, jeg har været vred på Thomas Monmouth undervejs, og han er også kommet til at stå for mig som sådan en slags symbol på al sådan forløjet magtsyghed og sådan noget. Altså, det, så det har jeg, og det er selvfølgelig... en udfordring at skulle arbejde med en karakter, som egentlig gør ting, der er utilgivelige. Jeg vil sige, det her, det er en skurk. Det er virkelig en ondsindet en af slagsen. Og jeg tror, almindeligvis så... litteraturen søger jo altid i en eller anden grad netop forståelsen og nuanceringen, og det er jo en af de altså væsentlige ting ved romanformen, at den søger at gøre det, og det er noget altså og det er noget, som er svært i det her tilfælde, fordi jeg vil gerne sådan søge ind mod at forstå til en vis grad. Og så kommer der et punkt, hvor den her figur glider ud i noget, som jeg vil mene er egentlig ondskab. Og det skal nok passe, at der er en vrede. Der har også været en frustration over at skulle... der er jo en del passager fra hans værk, som jeg har siddet og oversat. Og det har også været frustrerende. Ikke så meget, fordi at det er besværligt, det ved jeg egentlig ikke, om det er, men det er mærkeligt klodset og gennemskueligt værk, han har skrevet, og det har selvfølgelig også været sådan, det er nødvendigt at have passager med, men det er også, ja, det har også været tungt at arbejde med på en eller anden måde, så der har måske også været en eller anden form for irritation i det, men ellers så tænker jeg måske, altså når du taler om en anden form for drivkraft, altså tænker du måske i virkeligheden også på, at det er mere plotbordet, fordi det er det helt bestemt, vil jeg mene. Det her er en egentlig plotbordet roman, som det tror jeg ikke, jeg på samme måde har lavet før.
For man må gerne vide, selvom det er historiske figurer, man må gerne vide, hvordan går det med Thomas, hvordan går det med bibliotekaren i klosteret, hvordan går det med nogle af de andre karakterer, man møder. Så her til sidst, Harald Voetmann, er vi inde i sådan en form for skifte i dit forfatterskab, eller er det sådan lige en afstikker, og så måske tilbage til noget af det, du før har skrevet med for eksempel det antikke eller det romerske fokus? Hvordan betragter du selv den her bog i som en del af forfatterskabet, for du debuterede for 25 år siden?
Ja, jeg tror hele tiden, jeg føler, at jeg er midt i et skifte i forfatterskabet, eller det er i hvert fald det, jeg prøver. Og jeg ønsker altid at gøre noget andet. Så er det jo bestandig oplevelsen af, at så er der alligevel noget, der, når jeg kigger tilbage, på en eller anden måde falder på plads, og at jeg måske godt selv kan se, at der er ting, der ligger i forlængelse af hinanden. Men i udgangspunktet, tænker jeg altid, nu skal det være noget helt nyt. Og det har været nyt at arbejde med så stor en form, og der er også virkelig, virkelig mange karakterer i den, og der er det her med, at der er en hovedkarakter, som er så formørket en skurk, som han er, og så er der også et par, vil jeg sige, egentlige heltekarakterer. Et par stykker, faktisk. Og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg på den måde har arbejdet med sådan helte og skurke i mine andre bøger. Der er noget meget sådan klassisk romanagtigt over det. Nu nævnte jeg også Ivanhoe tidligere, ikke? Som også er sådan en stor ridderroman med helte og skurke. Og det er jo ikke, fordi det helt er sådan noget, jeg er ude i, men der har alligevel været fornemmelsen af... Ja, der er noget det gode og det onde, og noget sådan mere episk over formen, end jeg er vant til.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Jeg var taget på hjemmebesøg hos forfatter Harald Voetmann, og han er altså aktuel med romanen Lysmesse, som udkommer om en god uges tid, nemlig den 15. i 5., altså den 15. i den her måned, på forlaget Gyldendal. I næste uge ser jeg nærmere på Ocean Wongs nye roman. Jeg ved, der er rigtig mange læsere og lyttere, der har glædet sig til at høre, hvordan det går med den vietnamesisk-amerikanske stjerneforfatter. Og nu er han aktuel med romanen Glædens Kejser. Jeg taler med bogens danske oversætter, forfatter Niels Henning Krag Jensby. Så du kan altså høre meget mere om Ocean Wong næste uge. Vi går ud her på en salme, der spiller en stor rolle i Harald Voetmanns nye roman. Det er en salme, som den her munk Thomas af Monmouth synger for at berolige sig selv, fordi han er nemlig mørkerad. Salmen hedder Qui Habitat. Vi høres ved i næste uge.